En este último día de campaña saudamos también al alcalde de Oleiros, candidato a reelección por Alternativa dos Veciños, Ángel García Soane. Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Después de tanto tempo sendo alcalde do Concello de Oleiros, ¿qué tipo de campaña se fai?
Bueno, eu a campaña, o día 28 son as eleccións, eu o día 29 estou en campaña. A campaña son todos os días, non? Facer as cousas que os veciños che demandan, atender os servicios, melloralos, crear as infraestructuras que faltan. Eso se fai ao longo de 4 anos. Eu a min as campañas me parecen tremendas porque parece unha feira, non van máis que charlatás e trileros, non? A engañar a xente. É dicir, yo te doi maquetistas, non? Hai algún concello por aquí cercano que leva vendendo maquetas desde hai 20 anos, pero nunca se fan as obras, non? Estou falando, por exemplo, de Culleredo, que non me prende a lengua para nada, non? A Cross, cantas veces iban fader na Cross, non sei quen se... Bueno, pois están así, a Vía do Tren, en outros municipios, máis do mismo. Por tanto, a campaña a miña é permanente.
Cunha pandemia como a que vivimos estes anos, estes foron os 4 anos máis duros.
Foron duros para os cidadáns. Cando algún político, eu oín a varios estes días, se disculpan que non fixeron cousas por culpa da pandemia, iso é mentira. Quen sufriu foron os cidadáns, non? Cerraron na casa 2 meses, despois ter que andar con moita precaución por todos os sitios, non? Pero nos concellos non había ningún problema para seguir traballando. E non sei, porque os ingresos son os mesmos. Non hai ningún problema no concello. Se ti cobrabas de coches tanto, ou divi, ou sigues tendo. Non? E houve concellos que se paralizaron totalmente e que puxeron o anuncio ese de cita previa. Como se pode ter cita previa hasta aí un mes? Ahora que viñeron as eleccións, todos sacaron as citas previas, insultando ao ciudadán. O ciudadán que ten un dereito, cando se quere ir a censar, cando quere pedir unha licencia, cando quere calquer certificado, que teña que decir, oiga, mire, ¿cuándo puedo ir al ayuntamiento? É unha sinvergüencería sin precedentes. E agora que chegaron as eleccións, acordáronse todos de sacar a cita previa, non? Pero nós temos as portas abertas, desde 2 meses aqueles que estuvemos encerrados, nós abrimos as portas de par en par, e nós seguimos traballando. De feito, aí está o resultado, non? Un montón de obras e servicios que se levaron ao longo destos anos, non? Destos anos con esta crisis. Xa digo, a crisis, quen a padeceu e quen a sufriu son aquelas familias que perderon as súas familias, non? E as persoas que tuveron que estar encerradas ou a veces tomando medidas especiales para non caer en esa peste que nos abrazou a todos, non?
Somos Oleiros, o lema. Que quere dicir, porque hai quen xa dixo que confundía o concello co partido?
Non, somos... Que va, é que hai unha confusión. Claro, aquí os meus enemigos políticos todos queren facer ver que a Alternativa son eu. A Alternativa dos Veciños é un partido político. A mí o que me doi moitas veces, aquí na Coruña, por exemplo, Marea A, Marea B, Podemos A, Podemos B, Súmate ou Réstate, unha serie de ciudadanos, partido que xa desapareceu, en cambio se lles dá moito pábulo a esos partidos, é un partido como o meu, con 44 anos de historia, non? De cousas ben feitas, que hoxe é un concello envexado en Galicia e fora de Galicia, non, con traballo ben feito, pois se queira seguir confundindo a xente dicindo que, bueno, que isto é gelo. No, Gelo é o líder, igual que Beiras era no seu día, o líder do BNG, ou igual que ahora neste momento, pois o presidente actual, pois é presidente do PSOE, etc. Pero eu levo 44 anos con historia decente, con honradez, traballando con honradez, elevando fora do Concello de Oleiros, por eso levamos xa 8 anos presentándonos fora de... E temos presencia, fíjate, en toda a comarca. Non só en toda a comarca, ahora nos vamos a Fisterra, que vamos a ganar a selección de Fisterra, que anote calquera, admito apuestas, non? Vamos a chegar a besar o santo. Vamos a chegar a Fisterra e besar o santo. E chegamos tamén hasta Cangas. Uh-huh. Quer dizer que somos un partido serio que está aí. Hugo, que non entendo porque os cidadanos da Coruña non me acaban de comprender e darme entrada no Concello. Eu non pretendo a alcaldía da Coruña. Vamos, sería un idiota. Non é idiota, non son. Pero sí pretendo ter unha voz dentro do Concello da Coruña. Porque se a teñen os demais estes que citei, por que na pode ter Alternativa? Con tanta historia como temos é positiva, non?
Enseguida falamos de toda esa extensión de Alternativa dos Veciños, pero xa por rematar co Concello de Oleiros, que nos queda por facer despois de tanto tempo en Oleiros? Cales son as principais propostas para os vindeiros 4 anos?
Mira, quedan cousas por facer. Máis que no Concello de Oleiros, o Concello de Oleiros é unha das entradas principales da Coruña. Quedan infraestructuras moi importantes por levar adiante, que lle están causando o caos a moita xente que sale e entra da cidade, que vai aos polígonos industriales, a Betanzos, a Bergondo, a Cambre, ou polígono de Oleiros, que van, salen e entran a traballar, ou viceversa, desde a comarca da Coruña hacia os polígonos de Pocomaco, hacia Arteixo, non? Fan falta comunicacións. fan falta. Eu cando viaxo por aí e vexo carreteras maravillosas, te vas ao sur de Pontevedra, o outro día dando a volta a Santiago, porque tiña que dala, digo, bueno, pero como Santiago ten norte, sur, este, oeste, medio oeste, entradas maravillosas para a cidade, e a Coruña sigue colapsada. A Coruña necesita unha ponte pasaxe nova, un aumento da ponte pasaxe, con seis carriles máis. A Coruña necesita que Alfonso Molina, dunha vez por todas, fíjate, gobernou a Marea, primeiro, gobernou Soi, gobernou a Marea, e ambos os dous nunca apostaron por ampliar Alfonso Molina. Non? E agora lles cae a baba, estes días anuncian que se contrata Alfonso Molina, pero se ustedes non estaban de acordo con ampliar Alfonso Molina. Hai que ampliar Alfonso Molina, hai que dar fluidez ao tráfico na comarca da Coruña, hai que lograr que a vía Ártabra, que se levou tan mal por parte da Xunta, non? A contratación, se restaure rapidamente a contratación, e se conecta a vía Ártabra desde a Nacional Sexta ca P9. Non, si eso estuviera conectado, todo este problema que se creou coas obras de Solimar, en Perillo, os atascos da zona da Costa da Tapia, non se hubiera habido, porque a xente se iría directamente, os que viñan de fora da comarca, se irían directamente desde Iñás hacia a Coruña a través da autopista, non? Quer dicir, que faltan infraestructuras, e iso é o que eu quero levar adiante, porque me sinto con forza, sei que eu podo demandar eso, porque eu non estou a orden de ningún partido que me manda a calar nun momento de... non levantes eso porque isto costa tanto e vamos a invertir ali en vez de aquí. Non, eu non me debo ningún mandatario alto. Eu defendo a comarca da Coruña, quero a cidade da Coruña, que somos parte da Coruña, e quero, por tanto, lograr o que tanta falta lle fai a esta comarca, non? E o principal, os viarios, Artabriña, unha carretera que cando chegas ao final de Oleiros con Cambre, antes do Seixal, unha carretera que iría cruzando Oleiros para sacar o tráfico da Che Guevara e de Santa Cruz, saldría en Dorneda, non? Esa está aprobada pola Xunta, pero nunca fixeron. O ramal que está desde Viona, en Oleiros, que está feito o proxecto pola Xunta, por certo, é aprobado o impacto ambiental, e tampouco contrataron, que desemboca no antigo peaxe da Barcala, e que sacaría todo o tráfico da zona de Cambre, non? Da zona da Costa da Tapia. É dicir, hai moito que facer, e eu me sinto con forzas para facelo, e por eso estou en varios concellos, porque se estou en varios concellos, teño o apoio de outros concellos, non? Cando os alcaldes opoñan, nos, como temos xente dentro, vamos a levantar a lebre e vamos a loitar para conseguir todas estas cousas tan importantes para os cidadanos de toda a comarca da Coruña.
E como foi iso de chegar ata Fisterra ou incluso a Cangas?
Bueno, en Cangas eu teño amigos desde hai moitos anos, non? Xente que cando eu empecé no Concello de Oleiros tamén eles empezaban no seu municipio, e son personas que eu colaborei moito con elas, viñeron moito ao Concello de Oleiros durante estes 44 anos a preguntar temas de urbanismo, a preguntar temas de contratación, de personal, vieron moito a asesorarse, e de aí veu como deixaron Izquierda Unida, se foron, non? Pois non queren saber nada con esa señora de más, de sumar más, non? Entonces, bueno, pois se presentaron por libre, dixeron, lo podemos usar, dixe, como non? En Fisterra, en Fisterre, temos a mellor plantilla, en Fisterre vamos a ganar as eleccións. O dixen antes, vamos ganar as eleccións en Fisterre. Aí son 11 concellais, nos vamos a sacar, vamos a acercarnos á maioría. Pero como non se van poñer de acordo, porque non vai votar o PP, o PSOE, o PSOE, o PP, pois van ter que deixarnos gobernar ca lista máis votada que vai ser a alternativa, non? E busquei tamén unha persoa, antes decía que chegar a besar o santo, como nos pasou en Carral, non? En Carral, cando nos presentamos hai 4 anos, foi chegar a besar o santo. Por que? Porque eu había buscado a persona máis maravillosa que Carral podía ter, que era un funcionario que estaba anos e anos servindo aos veciños cun cariño especial, resolvendo todas as cousas. Era a persona ideal. Eu elegín, e aí con outros compañeros, indudablemente, e así foi. E hoxe Carral ten un alcalde maravilloso que estou seguro que van a volver a votar, non? Pero falabas de Fisterra. Fisterra, busquei unha persona, foi secretaria da Cofradía de Pescadores, é unha muller, letrada, non? Ten un negociño que asesora a veciños, unha xestoría moi querida, moi querida. Bueno, está vendo grandes, cada vez que fai un meeting nunha das 5 aldeas que ten parroquias, que ten Fisterra, abarrote. Por tanto, agora hai un rato me decía pequeño o diputado que se vai na diputación, que do Soe, é da comarca, está lindando con Fisterra. Oye, estou escoitando a xente e creo que vades a dar un pau ali de carai. Me decía pequeño, si mo dice pequeño, que xa deixa a política, non? Se abandonou, pois é para creela, non?
Falando de Coruña, dicía que non aspira a ter unha maioría suficiente para gobernar Coruña, pero si sí representación. Por que cree que ata o de agora aínda que si sí votaron a Alternativa dos Veciños, os coruñeses non obtivo esa representación.
O mismo que está pasando ahora. A nós, durante estos este mes de precampaña e de campaña, en medios de escritos, se nos estuvo intentando ocultar. Por qué? Está en xogo a Diputación. Entón, si nós temos votos na comarca, nós temos un diputado xa neste momento que non nos pode quitar ninguén polos votos que temos, pero si temos dous diputados, nós decidiríamos quen goberna a Diputación. Entón, hai que tapar a Alternativa dos Veciños, non? Hai que tapar a todos. Xa podemos poñer o candidato que queiramos, porque están tapados e difamándonos. Como esa nota de ayer que salía na Voz de Galicia. A Voz de Galicia me dou paus hasta no lombo hasta decir basta. A Voz de Galicia se portou tremendamente en contraria, ocultando o noso candidato na Coruña, ocultando o noso partido da Margarita, non? É unha cousa tremenda, como se pode caer tan baixo, non? Un diario, fíjate, que o mellor a xente non sabe, o meu bisabuelo era Juan Fernández la Torre. E che digo por qué. Isto é unha noticia importante. Miña abuela naceu aquí na Coruña, foi filla de unha criada de Juan Fernández la Torre. Non? Juan Fernández la Torre se casou dúas non tuvo fillos, non? E miña abuela, que era moi guapa, miña bisabuela, era criada da casa. E miña abuela, pois, según documentos que aparecen na Iglesia de San Jorge na Coruña, non máis a historia conocida, que sabemos membro da familia, pois miña abuela pois chegou a acostarse con Juan Fernández la Torre. Don Juan Fernández la Torre. En aquel momento nace miña abuela e Juan Fernández la Torre cría a miña abuela na casa de las Zordaza 9 anos aquí na Coruña, donde está a Plaza Neptuno, non sei como se chaman aquela calle onde vivía, onde era a casa da familia, non? E cando vai a registrar a miña abuela, acompañan a dous curas, non? E pola mañán, ás 9 da mañán, así consta nata, na Iglesia de San Jorge, dice madre, e dice miña abuela, miña bisabuela, Rosario Fraga González, non? Lle pon o nombre, o mismo, os dous apellidos dela. E padre, e dice a ata, está así, reflexada a ata na iglesia, non? Dice, hija nacida del amor con un hombre cuyo nombre la ley me prohíbe mencionar. ¿Verdad que bonito?
Bonito.
Miña abuela debía ser unha persona, miña bisabuela debía ser unha persona maravillosa, non? Pois mira, por donde, eu tendo vínculos, pois leña al mono, non parou de darme leña al mono este señor que le leva o periódico este, non?
Quere pedir o voto para as persoas que nos están escoitando.
Claro, claro que quero pedir o voto. Quero rogar o voto aos coruñeses. E quero rogar que me voten, por favor. Que me deixen ter un concellal na Coruña para ser a voz das dos barrios, a voz dos que loitan contra as ocupacións, a voz dos que denuncian a droga, a voz dos que padecen os ruídos das discotecas ou dos lugares de ocio que non se mete caña desde o concello, a voz dos barrios desfavorecidos da cidade que non teñen nada, que durante 44 anos, como pode ser Viña Bella, Palavea, unha zona de Palavea, as Xuvias, etcétera, que están como cando naceron, non? Entón, cando naceron non porque era máis hermoso en aquel entón, pero bueno, nos queremos ser esa voz, e só lle pido aos coruñeses que nos voten, non só os coruñeses, a comarca entera da Coruña, porque estamos en toda a comarca, pero especialmente os coruñeses, vótenos, por favor, vótenos.
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros e candidato á reelección, moitísimas grazas.
Gracias a vos.